Veijolle, tämä raamatuviikon pääaihe nyt ainakin näissä kolmessa raamatutunnissa, otan tuosta Matteuksen evankeliumissa tuon lähtökohdan ja pyrimme sitten löytämään sieltä muualta raamatusta myös valoa ja viisautta ja semmoista sisäistä rakentumista. Ja tämä teksti on ensimmäinen. Tai Matteuksen evankeliumin 11. luku, tämä kaikille tuttu raamatun kohta. Ja voisi sanoa näin periaatteessa, jos pitempään paikkakunnalla olen tähän raamatun kohtaan, sen kolmijakoisuuteen perustan paljon opetuksen, jotka näen erittäin tärkeänä sitten uskovan elämän rakentumisille. Koska on niin paljon ihmisiä, jotka tempoilevat, he ovat pelastettuja, he ovat tulleet Kristuksen tykö, mutta he hakevat sitä syvyyttä tai sitä jotain todellista aina eri tilanteista ja se on enemmän vähemmän tämmöinen tunnekokemus heille, jotka tietysti tunteetkin on tarpeellisia, koska Jumala loi sieluelämän myös meille, mutta jos ne on meidän uskomme perustana. Me siinä mielessä olemme surkuteltavia ja sen tähden tällainen kolmijakoisuus, mikä tähänkin raamatun kohtaan liittyy ja selkeästi monissa muissa raamatun kohdissa toteutuu ja näkyy. Ja Jumala ei koskaan edes perusta työtään jonkun yhden jakeen pohjalle. Voisin sanoa tällaisen sanan, jos joku tulee ja kertoo sinulle, että hän on saanut uuden valon, eikä sitä kukaan ennen sanonut, niin voit sanoa, että olet väärässä. Ihan suoralta kädeltä. Ellei se perustu raamattuun monelta kannalta katsottuna, sen tähden meidän raamattuumme on erittäin turvallinen kirja. Se on terve kirja, se rakentaa meidät, se vahvistaa meidät ja se suojelee meidät. Ja otan nyt vaikka kaksi raamatun kohtaa ja ihan noin näytteeksi siitä, kuinka raamattu on selkeä.
Miten siellä vanhassa testamentissa sanotaan, että se joku hopea, joka sulatti niistä valoissa, on 7-kertaisesti puhdistettu, vai oliko se kulta, kumpi se oli? No kumpi tahansa.
Tässä nyt, tässä kohtaa sanotaan näin, tulkaa minun tyköni. Kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut. Niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sitten kolmas asia, sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tässä näemme, jonka tahtoisin jakaa tänä iltana, vanhurskauttaminen, pyhitys ja palvelu. Nämä kolme asiaa. Ja samamme Filippiläiskirjeen 3. luvun, sieltä Paavali valottaa myös saman asian vähän niin kuin eri kannalta katsottuna, sen tähden me nyt katselemmekin näitä asioita raamatusta, niin kuin Paavali kirjoittaa korintolaisille, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen. No vähän ihmetyttää tämä
hetkinen ja tämä aikainen sellainen oppineiden ja oppimattomien jako. Korintolaiskirjassa juuri Paavali sanoo tuohon asian.
Sallikaa minun välillä vähän rönsyillä, luen sen tähän väliin, ennen kuin menen tuohon filippiläiskirjeeseen, että näkisimme, mitä kautta Jumala aina ilmestyy, se on juuri hänen sanansa. 1. Korintolaiskirje, 2. luku, niinpä minä alusta minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen ja viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönenne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönenne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaa. Ja siinä samassa kirjeessä Paavali kysyi, missä ovat viisaat, missä ovat kirjan oppineet, missä ovat tämän maailman älymiekat ja niin edelleen. Se, mitä tiede sitten edustaa, se kuuluu omaan piiriinsä ja siellä se on käytännöllinen. Filosofia ynnä muu, oppineisuus, niillä on oma arvonsa omassa viitekehyksessä. Mutta kun me tulemme hengelliselle alueelle, silloin kaikki muuttuu, sillä sana riskistä, se on hullutus. Ja sen tähden Paavali saarnasi ainoastaan riskiä, koska siellä kaikki inhimilliset luokkaerot nollaantuvat. Sillä kaikkinainen ihminen, äly, kaikkinen väläyksinen, teologinen ja muinen, jos se nousee inhimillisestä viisaudesta, ne siellä nollaantuvat. Niille ei ole Jumalan edessä mitään arvoa. Sen tähden Paavali sanoi, että katsokaa veli, tuomistanne. Ei ole monta viisasta, ei monta mahtavaa ja niin edelleen. Tänne mahtuu seurakunnan keskelle viisaat ja mahtavat, mutta heidän täytyy myös tulla lapsen kaltaiseksi. Ottaa evankeliumi vastaan niin kuin se on kirjoitettu. Sitten kun tulee tehtävä ja muut alueet kysymykseen, Paavali sanoi, Jumala antoi toiset. Ja tätä kautta se aina tulee. Se on Jumalan armoteko. Ristille päättyy kaiken näköinen inhimillinen korostus tai myöskin sellainen matala lentoisuus. Herra tasaa meidät. Ristin kautta, armonsa kautta, työnsä kautta hän kutsuu meidät jokaisen sellaisena kuin me olemme. Sen tähden voin sanoa tänä päivänä, kun etenemme sitten tässä myöhemmin, me tulemme nyt, me katselemme vanhurskautta, huomenna me katselemme pyhitystä ja sen kipuja ja sen alueita ja mistä se lähtee ja niin edelleen. Ja kolmantena iltana sitten sitä palvelua. Mutta nyt, sekaan on kohta ajatuksissa, niin nyt me kuitenkin voimme vain todeta, että Kristuksen kautta virtaa kaikkinainen hengellinen elämä. Ja ainoastaan siellä. Ja onnellinen on se seurakunta, joka tajuaa tämän Kristuksen kautta tulleen samanarvoisuuden. Mutta ei sama tehtävä kaikki. Mutta se riippuvaisuus sitten toinen toisistamme, se on ehdoton, 100%. Jumalalla ei ole mitään muuta suunnitelmaa kuin seurakunta. Tälle ajalle. Ja sen kautta se toimiminen. No nyt täällä filippiläiskirjassa sen... Nyt mennään takaisin siihen puheen runkoon. Joku kertoi aikanaan, kun me nuorena oltiin raamattukoulussa tuolla Katialassa 64, joku kuva seinomaan, niin sen saarnaan sanoi, että toisella kun se saarna on tässä ja se menee tekee se runkoon tuossa, niin Heinomaan, niin se kävi täällä ja tuli takaisin ja taas teki ison lenkin ja palasi. Koittakaa pysyä mukana. Nyt täällä filippiläiskirjeessä Paavali puhuu tästä kolmijakoisuudesta. Juuri Jumala opettaa meidät näkemään tuon pelastuksen niin kuin eri puolilta, mitä se kätkee sisäänsä. Siellä hyvin, ei ole yksi selitteinen, mutta se on silti selkeä. 9. Ja minut havaittaisiin olevan hänessä. Tämä on tämän illan teksti. Minut havaittaisiin olevan hänessä, ei omistavan omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Ei Jumalalta, vaan Jumalasta. Jumala siirtää meihin tuo oman vanhurskautensa. Myöhemmin lisää siihen. Mutta sitten tunteakseni hänet. Tie jatkuu. Usko laajenee, näky laajenee. Täällä sanotaan näin. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voimaa. Tässä tullaan pyhityselämään. Se lähtee liikkeelle Jumalan pojan ylösnousemusvoimasta, se mikä vaikutti myös Kristuksessa, kun Jumala herätti hänet kuolleista, näin opettaa Efesolaiskirja. Ja sitten, ja hänen kärsimyksiensä osallisuuteen. Tässä tulee se, kun me annamme itsemme. Ja niin kuin Paavali tai Jeesus sanoo Pietarille, kun sinä olit nuori, sinä menit minne tahdoit. Mutta kun sinä vanhenet, sinut vyöttää toinen ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Tässä on se palveluksen seuraus. Nyt sitten, kun on kysymys tästä Jeesuksen opetuksesta, täällä sanottiin, tulkaa minun tyköni. Te työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Nyt kun me katselemme jumalallista pelastussuunnitelmaa ensiksi, niin kun täytyy pohjustaa tämä asia. Jumala suunnitteli tämän jo ikuisuudessa. Ja kun ensimmäinen Timoteuskirja 1.11 sanoi, että Jumala on autuas, niin mikä sai Jumalan liikkeelle? Hän on itsessään autuas. Me voimme vain käsittää armon syvyyden tässä. Jumalan suuri rakkaus pani hänet toimimaan niin, että hän saisi pelastaa, hän saisi omistaa kansan omalle pojalleen ja itselleen. Nyt kun me kysymme sitten, että mitähän se Jumala teki ikuisuudessa, niin voimme ottaa vaikka Efesolaiskirjeen, kun me usein ajattelemme, että Jumala tavallaan niin kuin epäonnistui luomistyössään ja miksi Jumala salli, miksi Jumala teki, miksi Jumala ei tehnyt sellaista ihmistä, ettei se olisi langennut tai niin edelleen. Jumala ei halunnut koskaan luoda robottia, vaan itse päättävän, itse ajattelevan, itse itseään määräävän ihmisen, mutta liitettynä Jumalaan ja hänen tahtonsa. Ja sieltä kun ihminen irtosi, seurasi syntiä, seurasi kuolema ja seurasi tuomio. Nyt tässä Efesolaiskirjassa kuitenkin sanotaan tästä Jumalan suunnitelmasta. Siellä ensimmäinen luku ja 8-11. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä. Ja kun me luemme tuota Efesolaiskirjasta, sillä osoitetaan selkeästi ennen ikuisia aikoja. Joku ajattelee, että kun Jumala epäonnistui, niin se on jonkunnäköinen paikkaussuunnitelma, verkon korjaus, ja pistetään toinen peliin, kun ei toinen onnistunut. Ei, tämä oli ennen ikuisia aikoja, ennen kuin maailmat luotiin. Ja kun maailma luotiin, se luotiin vain pelastettuja varten. Kaikki oli valmista. Koko Jumalan vanhurskauttava työ toimii tällä tavalla. Hän tekee kaiken itse ensin. Valmiiksi meille, että me lähdemme tähän Jumalan suunnitelmaan mukaan. Jos luette Efesolaiskirjettä ja Raamatun eri kirjoja, eritoten Paavalin kirjeitä, niin siellä näemme, että Jumalan suunnitelma oli jo valmis silloin jo, kun ihminen lankesi. Ja siellä niin sanotussa alkuevankeliumissa, heti kun ihminen oli pois poikennut Jumalan tahdossa, Jumala ilmoittaa, että on tuleva poika. Eeva tavallaan jo ottikin sen niin kuin omakseen. Ja siinä on sellainen sävy hebrean kielessä, että kun ensimmäinen poika syntyy, että nyt minulle on syntynyt se. Mutta me tiedämme, että pelastushistoria kulkee pitkillä aaltojen väleillä, kunnes se täyttyy ja toteutuu kokonaan. Ja Jumala vie lopullisen voiton tästä maailmankaikkeudesta. Hän tulee istumaan valtaistuimella, mutta siinä välissä pelastushistoria etenee tällaisissa intervalleissa, aikajaksoissa. Ja lopulta täyttyy. Me vain hätäiset ihmiset, jotka näemme niin pieneltä alalta tai lyhyeltä matkaa, niin me aina epäilemme, että onkohan Jumala oikein tässä kontrollissa. Kyllähän hän on. Hän on myös sinun suhteesi. Täysin tietää, missä menet. Täysin tietää, kuka olet. Nyt kuitenkin sitten, kun Jumala lähtee, tulee tähän tilanteeseen, jossa Jeesus nyt sanoo, että tulkaa minun tyköni. Historia oli käynyt monenlaiset tapahtumat Jumalan kontrollissa
vain nähdä ihmiselle osoittaakseen, että ihminen ei kykene raivaamaan tietä Jumalan tyköön. Et sinä, enkä minä. Kun me usein todistamme, tietysti meillä on oikea mieli siinä, että kun minä löysin Jeesuksen, ei kun Jeesus löysi sinut. Aina näin päin. Aina näin päin. Se, että sinä koit sydämessäsi kutsun Kristuksen tykö tulemiseen, se oli Pyhän Hengen työ sinun elämässä. Tietysti sinä vain valitsin sen itse. Ja tähän Jeesus tahtoo meidän joka päivä tulevan. Valita hänet. Nyt sitten kun Jeesus tulee, hän tulee aikauteen, jossa laki oli ollut se viimeinen sana ja fariseukset oli kuormittaneet eritoten, kun hän puhuu tässä juutalaisille. Matteuksen evankeliumi on eritoten juutalaisten evankeliumi. Se on niin sanottu valtakunnan evankeliumi, jossa juutalaiset odottivat Messiaan tuloa hallitsijaksi. Ja hän sanoi näille juutalaisille, jotka oli kerta kaikkiaan kuormitettu niin, että Jeesus sanoikin, että te sidotte koko raskaasti kannettavia kuormia. Jos evankeliumin tätä, se ei ole enää evankeliumi, se ei ole enää hyvä sana. Jeesus tavallaan sanoo aikansa ihmisille, tulkaa minun tyköni. Nyt on tapahtunut se, niin kuin Galatalaiskirjeen 4. luvussa sanoo, että aika oli täytetty. Jumala lähetti poikansa. Kaikki eri vaiheet historiassa, Israelin kansan kohdalla, eri ihmisten kohdalla, kun Jumala oli tehnyt liiton ihmisen kanssa, tuomio tuli jokaisen liiton jälkeen, koska ihminen lankesi tässä liitossa. Ja nyt Jeesus sanoo, nyt tulkaa minun tyköni. Tämä on muuten meille se vaikein asia, että me voikaan tehdä mitään muuta kuin tulla. Sen ratkaisu Jumala odottaa meitä. Tulkaa minun tyköni. Ja nyt kun Jumala lähtee, tai Jeesus lähti tekemään ja Jumala lähtee tekemään työtä, niin hän sanoo, hän ottaa niin kuin sellaisen materiaan, niin kuin Abraham siellä roomalaiskirjeen 4. luvun esimerkkinä meille on. Täällä sanotaan, tuttu kohta on tästä joskus puhunut ennenkin. Täällä sanotaan näin, mitä me sanomme esisämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan, eli sen oman suorituksensa mukaan. Sillä jos Abraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumala edessä. Ja 4. jää. Mutta töitä tekevällä ei lueta palkkaa armosta vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee. Ja juuri näitä lain tekoja, jotka oli väsyttäneet juutalaiset, vanhan testamentin ihmiset, vaan uskoo häneen. Pistä nyt mieleesi, että jos haluat tänä iltana omistaa sen lupauksen, kun menet nukkumaan, että sinulla on rauha sisäisesti. Tässä on nyt kyllä enemmän tuossa rauhassa kuin vain tunnetaso. Siitä vähän lisää hetken päästä. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen. Joka vanhurskauttaa jumalattoman. Ei mitään katumusharjoitusta tai jotain sellaista, millä Jumala ikään kuin sitten hyväksyisi meitä ja katsoisi ikään kuin tuolta sormien välistä, että no menköön nyt. Jumala ei koskaan vanhurskauta ketään sillä perusteella, että hän ikään kuin unohtaisi jotain. Hän ei unohda yhtään sinun syntiäsi. Hän ei unohda tässä mielessä yhtään sinun virhettäsi. Mutta kun tulet uskon kautta, Raamattu sanoo, että hän vanhurskauttaa jumalattoman. Mä haluan tehdä selväksi sen työperiaatteen tai toimintaperiaatteen, millä Jumala kohtaa ihmisen. Ja minkä tähden voi nolla tulla Jumala edessä ja kymppiin asti, olkoon hyviä tai huonoja. Ihminen tulee jumalattomana vain hyväksyttäväksi Jumala edessä ja saa vanhurskauden. Mitä se tarkoittaa? Meidät julistetaan syyttömäksi. Mä olin itse saarnannut evankeliumia jo jonkun aikaa, enkä tajunnut tätä. Aina kun oli puhe Jeesuksen toisesta tulemuksesta, niin mua pelotti. Että mitenhän mun käy? Joskus sanon, että kun saat olla emännänkin kanssa sen verran vähän hialti käynyt yhteen päivän mittaan. Oli vähän tiukka tunnelma, että jos nyt Jeesus tulisi, veli, teille ei tällaista tapausta koskaan ole. Ei. Mutta mulla on joskus ollut. Tai joku muu tällainen tunnetason nostaja tai laskija. Joskus mä olin valmis ja joskus en ollut, mutta Pietari kirjoittaa siellä, että pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka meille tarjotaan Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksesta. Kun mä pääsin omistamaan yhden lauseen, minkä luin Watchmanin kirjasta, Jumala hoitaa meidän ongelmamme vain yhdellä tavalla. Hän ottaa meidät ja siirtää sivun ja asettaa Kristuksen meidän sijaan. Jumalalla ei ole mitään muuta tapaa hoitaa vanhurskauttamista, ei pyhitystä, eikä sitä seuraavaa palvelua, tosin me uppoudumme niihin sitten myöhemmin, vain yhdellä tavalla Kristuksen Jeesuksen kautta. Ainoastaan tässä on se meidän kysymyksemme ratkaisu, että minä voin todella kokea, että minut on vanhurskautettu, saan rauhan Jumalan kanssa. Syyttömäksi julistettu. Avaamme toisen korintolaiskirjeen 5. luvun. Siinä näkyy yksi sellainen suuri asia, joka saa meidän sydämemmekin kokemaan rauhaa. Emme ainoastaan pääse siihen liittoon, joka on rauhan liitto, mutta tämä on, hetkinen, se taitaa olla toinen korintolaiskirje ja 5, niin onkin. Mä olen merkannut sen tänne. Ensimmäinen. Joo. Huomataan nyt jälleen Raamatun ilmoitus. Me luemme joskus Raamattua niin kuin, olkoon sanomatta. Joo, semmoinen määrätty hauska sanonta. Mutta sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovittu maailman synnin itsensä kanssa. Koko Jumalan vanhurskauttava työperiaate on itsesovitus. Itsesovitus. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman synnin. Siihen kätkeytyi koko tämä langennut luomakunta. Hän toi sovituksen kaikelle maailmalle, jonka perusteella me julistamme tänä päivänä evankeliumia. On eri asia sitten, että toiset on ottanut tämän sekin vastaan ja allekirjoittanut ja kässänneet tai käteistäneet sen. Ne on saaneet tämän sovituksen hedelmä itselleen, kun he ovat avanneet sydämensä ja ottaneet uskossa sen vastaan. Jumala oli Kristuksessa. Ei, että sinä rukoilit paljon tai uhrasit paljon tai teit työtä paljon. Monet tekee lähetystyötä sellaista vain, että he mieltytäisivät Jumalaa. Tämä ei ole oikea työperiaate. Eikä se koskaan kanna hedelmää. Jonkunlainen toinen työ kantaa kyllä hedelmää, mutta ei meidän itsesovitus. Emme sen tähden todista ja tee työtä, että me pelastuisimme, vaan me todistamme, koska me olemme jo pelastuneet. Se on pyhitykseenkin sama periaate. Meidät on jo pelastettu. Jumala sovitti itsensä. Ja nyt tämä aikamuoto, kun tullaan roomalaiskirjeeseen ja Paavalin kirjeisiin, se on aina menneessä muodossa. Kun hebrealaiskirjettä luemme, niin siellä on iankaikkinen veri, iankaikkinen uhri, iankaikkinen henki. Ja me kun yritämme aina kerta toisensa jälkeen tulla eteen ja uusia, että Jumala huomasi tämän ja emme tajua, että meidät on sovitettu. Jumala sovitti itsensä, eli vihamielisyys lakkasi. Jumala tuli lepytettyä. Ja minkä kautta? Kristukseen. Kyllä te muistatte sen Raamatun kohdan pääsiäisenä, kun tuomio odotti Egyptin kansaa. Jeesus sanoi, tai Jumala sanoi Moosekselle, mene ja puhu Israelin kansalle, että ottavat sen karitsan ja pitävät sen 10.–4. päivää, eli ehkä tarkoittaa ensimmäistä 4 vuosituhatta. Kunnes tulee se H-hetki, jolloin Kristus tuodaan tähän maahan, mutta tuossa tapauksessa siellä he teurastakoot sen ilta hämärässä, eli maailman loppuaikana, evankeliumin kautena, kun alkaa evankeliumi
Ja se maailman loppukausi on siinä mielessä tosin pari tuhatta vuotta ainakin kestävä ja niin edelleen. Mutta se oli se, että he maalatkoot sillä isoppi korrella tai kasvilla oven pihtipielet. Ja sitten sanotaan, kun minä näen veren. Me aina etsimme omasta tunteestamme sitä jotakin, joka tekisi sitten meidät autuaksi. Kun mä tajusin aikanaan sen, että Kristuksen veri tyydytti Jumalaan, kun minä näen veren, minä menen ohitse. Tämä on ainut nukkuma, patja ja tyyny meidän allemme tässä mielessä, kuvannollisessa mielessä, jossa me voimme vain levätä. Kun minä näen veren, minä menen ohi. Se englannin kielessä tuo pääsiäinen on hyvä, että monet tiedät, että se on pass over, mennä ohi tai yli. Jos sinä itsessäsi etit jotain sellaista, joka tyydyttäisi Jumalan, sinä olet vähän niin kuin juutalaiset ja pakanat, siinä oli muuten aikamoinen ero, koska Jumala asetti tämän poikansa meidän sijaamme. Otetaanpas roomalaiskirje 9. luku. Ja jopa siellä 10. luvun alussa siellä sanotaan näin. 31. jäi, mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Eli nyt on kysymys Mooseksen laista. Laki oli ainoastaan yhtä asiaa varten, osoittaa maailma syylliseksi. Luette Galattalaiskirjeessä, siellä sanotaan lakia kasvattajaksi. Englanninkielinen joku käännös ainakin sanoo schoolmaster, koulumestari. Jos pojat on tuhmia, niin opettaja ottaa ja räppää karttakepillä kynsiä. Mä tiedän, onko koulussa nämä karttakeppejä, ne taitaa olla sellaisia digitaali. Ja niillä voi kuin pienen kuhmu antaa tuonne takaraivoon korkeinta. Eikä nyt saa kurittaa, no se on sellaista. Mutta ennen. Laki oli koulumestari. Ennen sai koulussa jopa selkänsä. Tarvitsisi saada tänäkin päivänä välillä. Saisi opettajat vähän auktoriteettia. Se oli niin kuin se entinen kaveri niin meni pankkiin ja yritti kässätä tai käteistää sekkiä. Ja se oli vähän oppimaton ja pankinjohtaja sanoi, että kirjoita nimen tuonne sekin taakse, niin saat, niin poika rupesi riitelemään ja väittelemään. Ja ei kirjoittanut, ei, kun mä kirjoitan se tuohon eteen, koska siinä on mun nimi. Ja johtaja sanoi, että menee hän kysymään tuolta toisesta pankista. Niin. Poika meni ja aikansa riideltyä, niin se pankinjohtaja antoi pojalle selkää. No, rahat tuli, poika kirjoitti. No, se meni takaisin sinne ensimmäiseen pankkiin ja sanoi, että sainpa mä rahat. No, miten? No, se osasi selittää. Tervettä kurja tarvittaisi tämä näin sivujuonteena sä. Jumalakin käyttää sitä selitystapaa joskus meille. Kun meidän korvat ei muuten aukea, niin saattaa olla, mutta Jumala hoitelee meidät aina omina lapsina. Muistetaan tämä, vanhurskautettuna lapsina. Kuri kuuluu myös meidän uskonvaellukseen, mutta nyt minä petaan sitä pohjaa, jonka perustalta me saamme elää rauhassa Jumalan kanssa. Sen tähden me voimme olla tänä päivänä turvallisella mielellä, ensimmäinen, tai Kolossalaiskirje 1:14, on perusteet. Nimittäin, et koskaan voita vihollista syyttäjänä, ellei sinulla ole perusteita siihen. Tunteet eivät riitä. Hän osaa manipuloida meidän tunteita, mehän osaa nostaa vääriä kuvia meidän eteemme, niin että joka kerta, kun me katsomme itseemme, me menetämme rauhan ja sen perustuksen, jonka Kristus on meille hankinut. Kolossalaiskirje täällä ensimmäisessä luvussa sanotaan 14 jaen näin. Hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Eli hinta on maksettu. Lunastaa tarkoittaa ostaa takaisin. Eli että Jumala voi julistaa meidät vanhurskaaksi. Täytyy tulla joku, joka maksaa hinnan. Ja jos otamme vielä ilmestyskirjan sieltä ensimmäinen luku. Nämä on tärkeitä asioita, että voitat taistelussa saatanaa ja syyttäjää vastaan, joka on vannoitunut vihollinen ja tekee meidän elämämme surkeaksi. Englanniksi sanotaan semmoinen miserable. Mä en tiedä oikein mikä se on. Se on parempi sana kuin Suomessa mikä. Se on semmoinen surkea ja hankala välimuoto. Mutta tällä viidessä lukus, ensimmäinen ja viisi sanotaan, ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Siis hän on noussut yläpuolelle kaiken ja on oman tuntomekin suurin auktoriteetti. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Älä enää katso perustusta ja pohjaa itsellesi tunteista. Katso Jumalan sanaa. Jos veri on tyydyttänyt.
Löydä sieltä tämä jumalallinen järjestys. Mutta Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu. Huom. Ilmoitettu. Ilman lakia. Evankeliumiin ei enää kuulu minkään näköistä lain ilmoitusta. Jos katsomme tuolta roomalaiskin saman luvun, nyt muista sitä jaetta, käy ilmi kuitenkin, että tuo laki, se menetti voimansa, se menetti arvonsa. Kolossalaiskirje sanoi, että ne kirjoitukset, jotka olivat meitä vastaan, naulittiin ristiin. Eli stop, full stop englanniksi. Täyspiste, päätös, finish, loppu. Se on lain tehtävä. Ja nyt tämä ilmoitetaan meille, että näin on tapahtunut tosiaan. Jos mä olisin lotonnut, mä en kyllä lotossa voi koskaan saada mitään, kun en mä koskaan lotonnut, mutta jos mä nyt olisin lotonnut, tai sinä olisit lotonnut, ja mä olisin sen voittanut, mä tulisin jakamaan, antaa jollekin teistä sen, että tässä on, käyppäs R-kioskilla, siellä ei taida olla niin paljon rahaa, mutta jostainhan se voitto haetaan, niin sinun olisi aika vaikea uskoa sitä, kun se vaan ilmoitetaan. Mehän on totuttu kaikki suorittamaan. Me tyydytämme Jumalan rukouksilla, me tyydytämme, kyllä Jumala odottaa meidän rukouksia, mutta eri mielessä. Me yritämme uhrata, että me ostamme tai me yritämme tehdä sitä ja tätä, niin kuin äsken mainittiin. Mutta nyt jotain asiaa, joka vain meille ilmoitetaan. Pelastus oli suoritettu. Suunniteltu menneissä ikuisuudessa, päätetty Golgatalle ja sen toteutuminen näkyy sitten lopulta jo tuhatvuotisessa ja valtakunnassa ja viimeistään uudessa valtakunnassa. Ja nyt tämä koko pelastuspaketti ilmoitetaan sinulle ja sinua vain kehoitetaan ottamaan se vastaan ja uskokaa evankeliumi niin kuin Paavali sanoi. Se on niin kuin tämä nainen, joka joskus on kertonut, Englannin hovissa oleva nainen, joka joutui eläkkeelle tai pääsi eläkkeelle, ja kun hän sitten eläkepäiviä viettää, hän elää suuressa köyhyydessä. Ja minkä takia? Hän ei osannut lukea kunnolla. Kun ystävä tulee kysymään häneltä, että miksi sä nyt oot näin köyhä ja surkea täällä, niin eikö ne antanut mitään sieltä hovista sulle? Tämä on kuulemma ihan oikea tapahtuma, ei mikään vaan esimerkki tai esikuva. Niin hän sanoi, että ei, tuommoisen kauniin taulun ne kyllä tuli, ja ne kysyi, no minkälainen? No siellä oli seinällä semmoisella vähän mutkikalla kirjaimella kirjoitettu, jota ei saanut niin kuin tavallinen ihminen selvää. Niin siinä luki, tälle henkilölle taataan kaikki hänen elämänsä tarpeet, mitä ikinä hänelle tulee, hovin puolesta. Meidän pelastuksemme on usein sen tähden niin ilotonta, tai se on niin tempoilevaa, tai se on niin tunneperäistä, se nousee ja laskee, ja ylös ja alas, ja kun tuntuu hyvältä, ja kun joku minua siunaa, ja mä koen niitä tunteita, kun Pyhä Henki niitäkin antaa, mutta jos mä perustan itseni niihin, niin mä oon ainaisessa köyhyydessä, ja koskaan en voi saatanalle sanoa, että väisty taakseni, Kristus on täyttänyt sen työn. Silloin minulla on tullut ne valtaoikeudet, meidät on siirretty pimeyden valtakunnasta valkeuden valtakuntaan. Ja Pietari sanoo, vastustakaa perkelettä, ja tässä on se perusta, millä me voimme vastustaa sekä syntiä, kiusauksia,
ja me voitamme hänen kauttaan.
Meillä on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Sen tähden meidän koskaan pidä perustaa uskoamme johonkin tunteeseen, vaan kirjoitettuun sana ja on varma yhdestä asiasta myös tunteet seuraa silloin. Kun voit täysin luottaa häneen. Tarvi enää käydä sieluvihollisen kanssa mitään neuvottelua sen jälkeen. Kaikki on täytetty menneessä aikamuodossa. Lue oikein Raamattua. Ja toisaalta Paavali sanoo, koska me tiedämme. Aina jumalallinen ilmoitus, tieto kulkee edellä meidän uskoamme. Koska me tiedämme. Sen tähden me uskomme. Ja kun minä uskon, minä koplaan itseni johonkin sellaiseen jumalalliseen, että minä itsekään sitä tajun. Tiedän vain, siellä elämän henki alkaa vaikuttaa. Ja tekee minusta voittajan. Kolossalaiskirje, ensimmäinen luku, kun me sitä omaa suomalaista alamittaisuutta usein katselemme, niin kannattaa lukea tämäkin jae. Tämä on niin laaja alue, että tässä tarvitsisi yhden puoli vuotta, raamattutunti toisensa jälkeen. Mutta nämä on tämmöisiä noukkimisia täältä vaan. Se on erittäin vahva, perusteltu ja laaja alue. Poimin vain joitakin raamatun kohtia. 8. jae. Katsokaa, ettei kukaan teitä saa saalikseen järkeen sopivaa. Ja tyhjällä petoksella. Ja pitäytyä ihmisen perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin. Eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu Jumalan koko täyteys ruumiillisesti. Tähän asti meidän on helppo uskoa, mutta sen jälkeen. Ja te olette täytetyt hänessä. Se mikä sinussa on vajaata, se on Kristuksessa täynnä. Tämä uskon evankeliumi. Joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Nyt vielä tuohon roomalaiskirjeen 5 kohta lopetan. Roomalaiskirjeen 5. Ja 1. Koska me siis olemme, nyt tulee sellainen päätelmä Paavali, tähän edeltä kirjoittanut näistä asiasta, koska me siis, me. Sinä ja minä, ihan tasapäisesti, jokainen teistä, ulospäin suuntautunut, sisäänpäin suuntautunut, tunteellinen, tällainen kakkosnelonen kuin minäkin olen vähän. Se ei ole muutosta eikä vaihteen varjota. Se on vivan tasapaksu joka puolella. Olisi joskus tosi, no en mä nyt ihan ehkä semmoinen, mutta vähän sinne päin kuitenkin. No kuitenkin. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Nyt on kysymyksessä ei mitään tunnerauha, enkä mä enää siihen edes luota. En sitten vähääkään. Mulla on monenlaisia tunteita joka päivä. Aamulla kun mä herään, niin mulla on nämä tunteet, ja kun mä oon kupin kahvia saanut, mulla on ne seuraavat tunteet, ja sitten jos mun töihin täytyy lähteä, mulla on taas omanlaiset tunteet. Ja illalla kun mä tuun töistä, niin on jo mukavat tunteet. Tulipa tehtyä. Eli tämä nyt vähän kuvaa sitä meidän tunnemaailmaa. Eli siihen me emme voi millään tapaa luottaa. Vaan meillä on rauha Jumalan kanssa, on kysymys siitä liitosta, josta aikaisemmin mainitsin. Isä ja poika teki liiton meidän hyväksemme ja sen tähden se ei voi koskaan epäonnistua. Ei koskaan, koska siellä on kaksi osapuolta, isä ja poika, ja me vain uskossa otamme sen vastaan. Jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Liian paljon sieduhoidossa tulee tällaisia kysymyksiä, että onkohan mä uskossa, ja kun mä näin semmoista unta, ja mä näin tommoista unta. Hiljattain yksi vanha ihminenkin, jonka kanssa on moneen kertaan keskustellut, koittanut vakuuta, että sinä voit tulla ehtoollisena, olet vilpitön kilvoittelija, mutta kun hän kokee, että kun hän on omaishoitajana miehelle, joka on sairas, että kun hän polttaa päreensä välillä, mä sanon, että totta kai Jumala haluaa sinun siinä muutuvan, mutta ei se sun pelastusta vie. Meillä on rauha Jumalan kanssa, ei mikään tunne rauha, vaan sopimusliitto, joka ei koskaan horju. Jumala on sitoutunut liittoon ja Raamattu sanoi, että hän ei voi valehdella. Mä haluan tehdä tämän asian teille niin selväksi, ettei saatana pääse teitä syyttämään. Mä muistan, kun mä yhdessä seurakunnassa aloin tätä saarnata. Yksi vanhemmiston veli, että siihen asti hän oli tuntitolkulla sieluhoidollisessa keskustelussa. Mutta kun ihmiset alkoivat tajuta, missä heidän perustuksensa on, heidän tarvi olla joka purkilta hakemassa rauhaa tai tunnetta, vaan he perustavat tämän uskonsa Kristukseen ja ainoastaan häneen. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Se on tämä liittosopimus, joka on meidän oma, minkä kautta. Sanokaa nyt, mikä se yksi sana on? Usko. Usko. Se on uskosta, että se olisi arvosta. Ja sen tähden meiltä kaikilta on riistuttu kaikkinainen kerskaus. Paavali sanoi, että mitä sinulla on, että et olisi lahjaksi saanut. Jos Jumala käyttää sitten jotakin, me usein pilaamme nämä käyttövälineet, me alamme palvoa ihmistä. Kun Jumala siunaa, kun Jumala pelastaa, se ei ole malmin erinomaisuuden syy, se on Jumalan armoteko. Älkää koskaan tulko eriomaiseksi. Pysykää nöyrinä, pysykää tällä perustuksella, minkä Jumala Kristuksessa antoi meidän tähtemme. Ja tässä Kristuksessa meillä on rauha Jumalan kanssa. Eikö ole hieno lähteä kotiin tänä iltana? Tajuta, että minulla on rauha Jumalan kanssa. Me olemme välilöissä. Koska isä ja poika on välilöissä, niin on minäkin. Ja tästä ei halua millään heittää irti. Nousta ylös ja